Unha vez máis, os datos do bus urbano volven a marcar récord. Este mes de xuño foi o mes de xuño con máis viaxeiros na historia do bus urbano de Lugo, superando 15.000 viaxeiros máis que o dato de maior afluencia que era do ano 2018. De feito, temos que dicir que por primeira vez na historia, nun mes de xuño, se superan os 200.000 viaxeiros ao longo de todo o mes. Está claro que o bus urbano de Lugo cada vez está sendo usado por moita máis xente, que os datos así o indican e que hai unha aposta total pola veciñanza de Lugo en usar o transporte público.